Tāpēc septembrī mēs tiešām visus aicinam sveicināt visus apkārtējos, un kas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi ne tikai pasveicināt otru cilvēku, bet tam otram cilvēkam arī atbildēt sveicienam. Un nepadomāt, ka šis sveicinātājs ir, nezinu, satrakojies vai kaut ko sajautis, bet atbildēt sveicienam un tādējādi dot šo pozitīvo enerģiju arī tālāk. Un skaidrs, ka pasveicinot otru, mēs iepriecinam otru cilvēku, liekam justies labāk, un tādējādi arī mēs paši jūtamies labāk. Tā kā tā noteikti ir ļoti pozitīva enerģijas apmaiņa. Un patiesībā sveiciens ir tieši tas, ar ko sākas gan sarunas, draudzības, mīlestības. Tā kā tādos metaforās runājot, ir kā vārds daudz dziļākām nākotnes lietām.